Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Mendialdia 2024 Berriozarren egiten ari da, apirileko ostegunetan, gaur bezalako ostegunetan, proiekzioak, hitzaldiak eta bestelakoak eta Zulalai elkartean, apirileak 18, 7etatik aurrera, 2012 Mountains filma ikusteko aukera izanen da, 2000 nik uste luze joan naizela, 212 Mountains, hain zuzen ere, maingurua, mendi lasterketen estanda noragoaz horitxe izanen da izenburua, eta maiaren bueltan, hiru lagun izanen dira, Asier Labairu, Oiana Azkor Bebeitia, eta gure artean daukagun laguna, Xavier Zarrantz, egunon, eta ongi etorri.
Kaixo, unon.
Mendi lasterketak beraz, mintzagai, lehenik eta behin, deskribatu dezagun, definitu dezagun. Zer da mendi lasterketa bat?
Bueno, mendibil lasterketa bat definitzea pixka datola erresa dirudi, baina ez da inerresa, ez? Baude horatzen sentimendu pila, baina, bueno, azkenean mendian korrika ibiltzea ahalik eta azkarren eta disfrutatzen. Hori dela gehienetan saiena.
Bueno, nola zizinen zu kontu honetan, ez da?
Bueno, ni txerrendularitzatik nator, bai, txikitan beti txerrendula zibilizan naiz, baina ja txerrendula utzi nuenean probatu nun mendi lasterketa bat eta hortik aurrera ja guzti engantzatua gelditu nintzen, ez? Mendian korrika itea, ba mendiak ematen dizun lasaitasun hori, baina ere nola asko gustatzen zaigun ba gorputza estutzea, ba biak nahastea eta oso sentsazio polita da.
Korrika ibiltzea eta distantzia luzeetan nahiko gogorra da, baina horretaz gain gora egiten balin baduzu modu ia vertikal batean are gogorragoa, ezta?
Bai, gora eta bera, ez? Askotan kontutan hartzen da bakarrik gorazko desnibela, baina gehienetan txikitzen gaituen, gure gorputza txikitzen duen atala aldapa berak dira.
Bai, gogorragoa da jistea.
Bai, askotan giharra gelditzen dira, hankak izterrak mintzen dira pila bat, eta bueno, bihurrituak ere egoten dira, baina gehienetan aldapan bera, bai.
Aizu, eta distantziak oso luzeak izaten dira, maratoi baten neurrikoak, maratoi erdi baten neurrikoak, luzeagoak...
Bueno, denetarik dago, ez? Kilometro vertikala daude, diala 1000 metro positibo eta 4 kilometro inguru, 4-5 kilometro, baina azken urte hauetan asko modan jarri dienak, igual ritmoa lasaiagoa delako, ez da hain azkar korrik egiten, dia ultradistantzia, ez? Distantzi luzeko lasterketak. Hauek adibidez, ba, egon daitezke normalan hasten dira 60 kilometrotik gora, eta badaude 130 kilometrora arte.
Aizu, distantzia derrak, beraz, nola egin daiteke horrelako distantzia bat, ezta? Fizikoki oso ongi prestatuta egon behar duzu, eta burua ere, bueno, ongi egokituta.
Hori da, azkenean nik uste distantzi luzeko karreak egiten dituen jendea, azkenean bizitza guztia darama kirola egiten, ez da, bapatean zu hasten zara korrika, eta datorren urtean egingo ditut 1 kilometro. Badago jendea egiten duena, baina horre ere eduki behar du bere karga genetiko ona, ez, hori egiteko, baina ere nik uste oberena dela, ba, moldaketa bat eman behar diozu zure gorputzari urteetan zehar, eta pixkanaka ohitu, bai gorputza hainbeste orduz korrika egitera, bai bihotza eta bai ere urdaia eta estea, ze azkenean hainbeste ordutan ba, liserik eta egin behar da ere korrikan, eta ere, ba, hori sabela garrantzitsua da, bai.
Haizu, fizikoki, zuen burua muturrera eramatea da, ez da? Txikitzea ipatu duzu lehen asko behartzea, orduan beraz, hori ere sanoegia, ez dirudi?
Bo, ni beti esaten dut, kompetizioa inoiz ez dela ona, ez, gorputzaren dako. Kirola bai, baina kompetizioa azkenean edozein kirolatan beti estutzen duzu gorputza alduzun guztien, eta hori gero ere bere konsekuentziak ekarri ditzazke, ez. Baina, bueno, jakiten baduzu noraino estutu, ba, nik uste disfrutatu daitekela mendi lasterketetaz eta asko gainera.
Disfrutatu, nondago gozamena? Nik pensatzen dut, daizu, korrikan egin nituen 2 kilometro, eta sufritu egin nuen distantzia horietan, pentsatzen dut, distantzia batetik aurrera agian hasiko zarela gozatzen, edo nola izaten da prozesua, edo hasieran gozatu eta gero sufritu, bueno, esaidazu prozesua zein den?
Bueno, nik uste hasieran beti hasten zarenean korrika beti edo zein distantzia, naiz eta motza izan gogorra egiten dela, ez? Gero ja gorputza juten da moldatzen eta ohitzen, eta nik uste gozatu ezakezula ja behin ohitura daukasunean edozein distantzitan, ez? Gero segun eta erritmoa. Baina ohitura hartzen duzunean, nik esango nizuke lehen ateratzen nintzenean orain dela urte pila ordu bat egitea ba, netzako oso gogorra zela, eta gaur egun nahi egon naitezke 6-7 ordu edo zein aste burutan korrika lagun batekin, eta joten gara menditik hitz egiten, batzutan oinez, bestetan korrika, eta etxera iritsi mini gabe eta disfrutatuta bai.
Aizu, gehiago gozatzen duzu bakarrik zoazenean esate baterako?
Bueno, denetari dago. Entrenatzeko nahiago dut fuerte entrenatu behar baduzu azkenean bakarri jun barzara, zure ritmora eta pultsometroarekin eta nahiko, baina mendian beti norbaitekin ibiltzea askoz politagoa hitz egiten eta...
Aizu, eta lehiaketa gogorra hauetan pesatzen dut bakarrik joanen zarela, ez da? Eta ingurua begiratzen, erreparatzen inguruari, naturari, bai, eta txoriei, baino zure buruarekin ere hizketan pensatzen dut. Hor, ez dakit, nola baiteko prozeso zenbat edo...
Bai, azkenean, hainbeste ordu zibiltzen zarenean mendian, zurekin edo zure buruarekiko hor guda bat daukazu, ez? Modu batean, ze azkenean ordu batetik aurrera, igual... 6-7 edo 10 ordu dara mazunean korrika, azkenean gorputza hori bidaltzen dizkizu mezuak, ez? Orain badauka tripetako mina edo badauka doinetako mina eta horrekin burrukatu behar duzu. Esan behar duzu zure buruari ez jarraituko dut, eta oso buru gogorra naiz, eta lasterketa hau amaituko dut. Orduan bai dala hor guda txiki bat zurekiko bai.
Aizu, zure marka nagusia zein da, Xabi?
Marka hola denboran.
Bai. Eta distantzian.
Vale, egin dudan gauzarikola luzena, ez nula justo lasterketa hori amaitu 10 kilometroren gatik, izan zen 100 milak, egiten dutela Beasainen, eta egin dituen 160 kilometro inguru, eta 10 kilometro faltan erretiratuz, orkatia pustutan eraman, eta ja ordu pila hankamakur, eta azkenean hori amore eman nuen.
Beraz, 160
mar, bai.
Aizu, eta horretarako zenbat ordu behar dira? Egun oso bat beharko da?
Bai, normalean lasterketa bek izaten dira non-stop, oza, ateratzen zara eta maitu arte, eta zuk erabakitzen duzu zure ritmoa. Antolakuntzak bai jartzen duela denbora tope bat, ez, eta hortik pasatzen bazara, ba, erretiratu behar zara, baina normalean usten dizkizute ba, 40 ordu inguru, orduan pentsa, egon zaitezkela, normalean bi gau eta bi egun korrikan. Ni egin dudan luzena izan ziren hortan 27 ordu inguru.
27 ordu, pesatzen dut goizetik aterako zinetela?
Bueno, egiten dute, normalean ateatzen zara arratsaldez, edo arratsaldez, edo ja gaua sartuta. Horrela, lehenengo gaua egiten duzu nahiko fresko, eta gero daukazu egun guztia korrika iteko, eta normalean lehenengo korrikalariak iristen dira bigarren gaua baino lehen. Eta gehiago kostatzen zaionari, iristen dira, pasatzute bigarren gaua, eta aurrengo egunean zehar izaten dela normalean ostiralean atera, eta igandean amaitu.
Beraz, frontal batekin hasierako lehenengo ordu doi.
Bai, lehenengo orduak, ja lasterketa luzea bada, derrigortzen zaituzte bi frontalera matera. Orduan.
Aizu, eta, bueno, jatekoa, edatekoa, eta, bueno, eraman beharko duzu, motxila txiki bat, edo?
Bueno, eramaten dugu beti derrigorrezko material bat, antolakuntza jartzen duena, eta gero hornidura puntuak jartzen ditu antolakuntzak. Hala ere, guk beti eramaten dugu motxilan ba gatzak, gelak eta bai eta janaria bai.
Aizu, eta gelditzeko aukera baduzu, denbora jakin bat, aizu, 10 minutu, 15 minutu, gera naiteke...
Bai, zu gestionatzen duzu lasterketa nahi duzun moduan, bai oso luzeak direnak, bai jartze dituzte bi hornidura puntu, baina pixka eta undiagoak, hor daukazula batzutan dutxatzeko eta guzti, edo lo egiteko, hamaka moduko batzuk, eta hori gestionatzen duzuzuk, nahi duzun denbora gonzaitezke hornidura puntu hortan, edo gelditu, dutxatu, masaje hartu, baina normalean aurrean ibili bar bazara iaia sarasta gelditzen, ura hartu, zerbait jan, alik eta azkarren, igual minutu bat eta erdi edo bi minutu eta jarraitu. izaten da hor dago trukoa, ez? Alik eta gutxien gelditzea.
Haizu, gero eta gehiago mendilasterketak Nafarroan, ez da? Euskal Herri osoan, mundu osoan, baino Nafarroan azkeneko ordu hau urte hauetan bereziki irati estrem eta bestelakoak.
Bai, azkenean modan dagoen kirol bat da, eta Nafarroan daukagun mendiarekin, inguru giroarekin, ba, hori probestu behar da, eta hori, ba, lasterketak egin, ez? Eta bai, badaude lasterketak urte asko dara matzatenak, eta beste batzu ba, berriak ateratzen diela urtero.
Ez dago korrikalari ausartegi gehiegi?
Igual bai, baina bueno, nik uste ja topea jo zuela pandemia eta gero, eta orain ari dela pixkat jeisten, ez? Lehen lasterketa batera apuntatzeko, egon bartzen ordenagailuan, 10 minutu lehenago hor apuntatzeko, bestela zinen apuntatzen, eta haren gutxinez baukazu ba, pare bat aste, hiru aste, ilabete bat apuntatzeko. Eta...
Izu, Nafarroan zein nabarmenduko zenituzke?
Bueno, badago pasaren asteburuan egin zana, urte pila daramana, Berako maratoi erdia, gero dago Juan Miguel Liz Leire Trail, dala nire erringuruan, gero, bueno, asko daude, ez? Euskal Herria mendia erronka, lakuntza, daude, nik uste, 21 lasterketa oso garrantzitsuak zuk aipatu duzun irati estrem, ere iratiko oianan oso polita dena, estremiga de Monreal, oza, daude pila bat. Gehienak maratoi erdia, eta maratoien bat badago, basaja onda hola, baina maratoiak ja gutxiago dira.
Haizu, distantziak aipatzen ari gara, baino mendian gora, zenbatera inoko distantziak igotzen dituzue, Everestera ino, 8.000 metro horietara ino ez dara iristen, baina zenbat distantzia?
Bueno, bataz besteko izaten dira maratoi erdi baten 1.000 metro, 1.200 metro positibo.
Ingurura begiratuta, ezkaba, esate baterako?
Bai, bez, ezkabarekin konparatuta izango zen bi hiru aldiz igotzea lasterketa baten. Igota jetxi, klar, jendeak beti kontutan hartzen du desnibel positibo hori, baina desnibel negatibo ere oso garrantzitsua.
Haizu, entrenamenduak egiten dituzuela, eta gero, urrengo egunean, biharamonean, nola geratzen zara?
Ba, begira, ni adibidez...
Ustuta pentsatzen dut.
Ni adibidez, bueno, lasterketak eta gero bai ustuta gelditzen zarela, gero eta gehiago estututa, ba, gero eta gehiago, ez? Adibidez, nik igandean egin nun Berako maratoi erdia, ama bigarren amaitu nun, baina hankak txikituta, ez? Eta gero, astelena eta aste artea, augetakin. Baina, atzo adibidez entrenatzen egon nintzen Monreal inguruan, eta 18 kilometro egin genitun, eta iritsi nintzen etxera oso gustora, afalduta hoera. Orduan da pixkat ohitura hartzea bai.
Haizu, afaldu aipatu duzu, elikadurari dagokionez, elikadura berezi bat behar da, bai, korrika egiterakoan, esan duzu baietz, gelak eta bestelakoak, eta gero, bueno, kirolari gehienak bezala, ez da? Neurrian jatea, bueno, persona gehienek egin beharko benukena, ez da? Baina kirolariek bereziki bai, zuen dieta?
Bueno, neurrian jatea, adibidez, olako kirolak egiten dituzten kirolariak, ba, jamar dituzte kaloria pila, ez? Azkenean erretzen duzu, bai, zure metabolismoa ja erretzen du pila bat, ni adibidez osargala naizena, baina ez dut olako dieta berezirik egiten, bai egiten dudena beti ba, oso ondo jan, ez? Ba, denetari jan, barazkia, karbohidratoak, proteina oso garrantzitsua dena, eta hori, ba, azukre refinatuak eta hori dietatik kendu, eta egiten duzuna da gero lasterketetan, ba, geletan tala hartu, ez? Baina bai egiten diela, ba, lasterketa baino hiru egun lehenago, olako rekarga jartzen zela jateaz goraino, eta horrela daukazu giharretako glukogenoa tope, eta lasterketetan emaitzak lortzen dira.
Eta zure fisioterapeuta zer dio? Aski duzu, Xabier?
Nire fisioa ez da gehiagik kejatzen nibesalakoa delako, baina bai etxekoak bai askotan esate dute, ba, noiz arte, zibiliko zara hor, enbeste estutzen gorputza, gehien baten nire amak.
Nire nahi zure ama, noiz arte?
Ba, ez dakit, egia esan da pasaren urtean esan nuen jeitsiko nula maia, eta hasiko nintzea lasterketa gutxiago korritzen, baina justo pasaren urtean hola egin nuen ba, lasterketa gutxi, baina luzeagoak. Eta oso ondo atera zen denboraldia egon ere denboraldiriko berena, eta ezin utzi, azkenean bizitzeko modu bat da.
Gaur egun zenbat urte dituzu?
Ba, pasan, hilabetean bete nituen 43.
Bueno, oso gaztea zara. Bataz besteko adina edadea, mendi lasterketa hauetan zein izaten da?
Bai.
Luzeetan,
Bai.
Eumilako horretan eta...
Bai, luzeetan beti adina altua da.
Bai,
bai, bataz bestekoa bai, azkenean ausartzeko olako astakeri bat, olako lasterketa luze bat, ba, euki baduzu oso konfiantza handia zugan, eta gainera, bori pentsatu, ba, egin nahi duzula, baina amaitzeko, Ordun, jende, hola, 20 urteko jende gutxi ikusten da luze-luzeetan. Gero ja maratoietan eta maratoi erdietan ikuste adina jaitzi dela asko. Gero eta gazte gehiago daude bai.
Ez non gozatu duzu gehien korrika?
Wow, hori galdera saia. Nik aurten adibidez Canfranceko lasterketa irabazi nuen, 105 kilometrotakoa, eta asko sufritu nuen, baina gero, gero elmugara lehena iristea, ba, ematen dizun postasun hori, ba, ikaragarria da, eta hori izan daiteke horietako bat bai.
Zapatila bereziak beharko dituzue?
Bai, mendi lasterketa eta arakola zapatia, bai.
Bale, orduan beste munduko gauzarik ez, motxila harina, ez da?
Bai, eramaten dira txaleko moduko motxila batzuk, oso txikia direnak, horrela ez, horrela naiz eta gauza kargatuta eraman, ez du bote hondirik egiten, ze karo, korrika egiten baduzu eta motxila pixkat solte, ba, motxila berezia dira oso estuak, ez?
Haizu, eta makilak eramaten dituzue laguntzeko eskuetan?
Bai, gero eta luzeago, gero eta makil gehiago ikuste duzu lasterketetan, bai, aldapa gora asko laguntzen dute, eta gainera pentsatu behar dugu, jendeak normalean uste du lasterketa luze baten egiten duzula dana korrika, baina mendi lasterketetan oso portzentai handia izaten da oinez egitea, ez? Aldapa gora guztia 20 kilometroak pasata, ba, egiten duzu oinez, orduan makillak laguntzen dute asko. Bai.
Haizu, eta gero hotza izanen da sarritan eta gauez, eta dena den arroparekin nahiko harin joan beharko duzue, beraz, oso zira
finak,
baino beroa ematen dutenak, ez? Horrelakoak beharko dituzue.
Bai, lasterketako la Pirinioetan badira, normalan izaten dira uda parten, ze neguan zinezko izango zen eskiekin, edo. Ordun, hori, denbora eguraldi ona egiten du, baina beti bakigu, ba, Pirinioetan da mendian, ba, ekaitza sartu daitekeela, ordun derrigorrezko material bat daukagu, eraman beharrekoa, eta kontrolak egiten dira, hori ziurtatzeko zuk hori daramazula, baina bai, izaten dira sirafinak, ba, manta termikoa, eskularruak, zinta, ba, gauza asko daude, mugikorra, eta hor trukoa ere, edo trukoetako bat da, alik eta pisu gutxien eraman, ez, zuez nekatzeko, eta gaur egungo materialak ba, bai mendian eta bueno, kirol guztietan oso espezifikoak dira eta korrika egiteko ba xira fina daude ere.
Haizu, eta zure gorputza kontrolatzeko esan duzu pulsometroa?
Bai, pulsometroa eta GPS-a eramaten dugu eskumuturran, erlojua, eta horrela bakigu denbora guztian gutxi gorabehera non gauden.
Eta taupadak eta
taupada kontrolatzeko, bai, eta trakarekin ere ibilbidea jakiteko.
Bueno, ba, oso ongi, haizu, ba, interesgarria izan da, nola ibiltzen zareten batetik bestera. Ez dakit probatuko dugu gaur, arratsaldean agian, ezkaba mendira, joanen gara.
Bai, gaur lokatza izango duzu, bai. Asik etako handiak eraman, bai.
Horrelako salsetan are gustorago ibiltzen zarete.
Bai, normalean, hola, lasterketak lokatza badute, badago jendea saiona gustatzen, baina nik uste mendikorrikalari iaia gehienoi gustatzen zaigula, eta hola, erristatzen zara.
Loia zapatiletan pega-pega eginda, eta... Bai.
Gero errekan sartu, eta hola, garbitzen dira tita.
Oso ongi, ba, gogoratu dezagun zuzeu, Oiana Azkorbe Beitia eta Asier Labairu izanen zaretela Berriozarren mendialdia zikloa egiten ari da, eta gaur film bat ikusgai izanen da 212 Mountains, maingurua, horren inguruan, mendi lasterketen estanda, noragoaz, hori, urrengo galdera, amaierako.
Amaierako galdera.
Ba, noragoaz. Honek nundu muga.
Galdera zaila da, baina nik uste azkenean bilatu behar dugula oreka hori, bai kirola, bai mendia eta bai naturarekiko, ez? Azkenean mantendu behar dugu oreka hori. Ez dakit noraino iritsiko garen, baina...
Baina gaur egun badakizu kirolean ere dena muturrera eraman bai. Nahi dugu, ez da?
Bai, hori da. Eta mendia, hori, zaindu behar dugu azkenean da... Eta saiatu berataz disfrutatzen, baina apurtu gabe noski.
Xabi Zarrantz, mila esker, nahi duzun arte.
Agur. Eskerrik asko zuei.